habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaada ah bisha sebteembar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida waxaad idinla socodsiinaya falastiin axmed imaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid ah bulshada rayidka soomaaliyeed oo ku baaqay in la xaliyo khilaafka siyaasadeed ee madaxda dowladda federaalka
walwalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan oo haddii ahaa lahayd hay-adihii dowladda haddii ahaa lahayd nabadgelyada haddii ahaa lahayd nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira taa ayaan warsaxaafadeedkeena ugu weynaa iyo tan kale oo ah in aad mooddo in wadahadalladii madaxda ay istaageen
waxaa sidoo kalean idiin haynaa warbixin ku saabsan qoyska ikraam tahliil oo ku gacan sayray baaritaanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya
annaga oo ah waalidiinta ikraam qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraam tahliil waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwaddeenna
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyda qarax uu ka dhacay degmada wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay makhaayada shaaha laga cabo oo ku taala meel lagu qaado cashuurta dowladda hoose sida ay la wareediya u sheegeen idaacadda v o a wararka hordhaca ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxa ilaa iyo hadda si rasmiya uma cadda waxaa loo adeegsaday qaraxaasi inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa qarax ismidaamina ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada noocan ah ee ka dhaca inta badan soomaaliya dowladda soomaaliya weli wax war ah kama aysan soo saarin weerarkan xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa marka uu maanta hortaga guddida xiriirka dibadda ee aqalka senatka lagu wadaa inuu mar kale waajaho su-aalo adag oo kaga imanaya sharci dejinta kuwaas oo la xidhiira soo saaritaanka ciidamada maraykanka ee ku sugnaa afghanistan ee bishii hore intii lagu guda jiray 5 saacadood oo hanaan maqal iyo muuqaal ah uu guddidan arrimaha dibadda ugu warbixinayo isniintii ayaa blinken uu si daacada uga difaacay maamulka biden go'aankii ay ciidamada kaga soo saareen afghanistan 20 sano kadib isagoo marnaba meesha aan soo dhiganin inuu waajaho su'aalo kulul oo cadho leh oo kaga yimaada qaar ka mid a sharci dejinta in madaxweyne biden uu go'aansado inuu sii kordhiyo joogitaanka maraykanka ee dalkaasi oo dagaalkiisu u qaatay 20 sano ayaa blinken guddi hoosaadka arrimaha dibadda u sheegay inay u baahnayd in ciidamo badan oo maraykan ah loo diro afghanistan si ay isu difaacaan islamarkaana ay uga hortagaan in daalibaan ay la wareegto iyadoo khasaare uu jiri lahaa islamarkaana sida ugu fiican ee loo soo celin lahaa xidhiirka sidoo kalena loogu sii xanibnaan lahaa afghanistan ay xaqiiqatan ahayd ee mid halisteeda leh kooxda daalibaan ayaa la wareegtay dalkaasi bartamihii bishii ogost iyadoo madaxweynihii afghanistan ashraf ghanina uu baxsad ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta maraykanka iyo xulafadiisa ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul kasoo daadgureeyey 142 qof oo badankoodu ay ahaayeen afghanistaniyiin kuwaas oo ay ku jireen in ka badan 6,000 oo maraykan ah iyadoo ku dhowaad dhammaan lagu soo qaaday ee markii lagu guda jiray ee soo bixitaankii jahawareerka ahaa ee 27 u dambeeyey bishii ogost waxaana laga soo tegay 400 maraykan ah iyadoo 13 ciidamada maraykanka iyo weli afghanistaniyiin badanna ay ku dhinteen ismidaameyna dhacday maalmo ka hor intii aan lasoo dhammaystirin soo bixitaanka laba ergey oo gaar oo ka socda dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta magaalada tokiyo kula kulmay dhiggooda dalka jabaana si ay ugala hadlaan barnaamijka hubka nukliyarka ee kuuriyada waqooyi taasoo timi kadib tijaabooyina dalkaasi uu sameeyey maalmihii sabtidii iyo axaddii sang king oo ah ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi iyo noh kyu duk oo isaguna kuuriyada koonfureed u qaabilsan arrimaha nabadda iyo xasiloonida gacanka kuuriya ayaa ku biiray amaba la kulmay agaasimaha guud ee jabaan u qaabilsan arrimaha eeshiya iyo ooshiyaanka kulankan oo ku aadanaa sidii loo waajahayo arintan ka soo cusboonaatay Kuuriyada Waqooyi. Warbaahinta dawladdu maamushay Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay tijaabada uu dalkaasi ku sameeyay, gantaala dib loo casriyeeyay oo ah nooca ridada dheer maalmihii Sabtida iyo Axadii. Koox caalami ah oo khubaro dhinaca tallaalka ayaa kasoo horjeestay in la bixiyo tallaal xoojin ah oo ah tallaalka xanuunka COVID-19 kaasoo la siiyo guud ahaanba bulshada. Aragtidan oo dib u riixaysa dadaalladii isa soo tarayay ee Maraykanka iyo weliba waddamo kale oo la tacaalaya kororka kiisaska xanuunkan. Warqad lagu daabacay Isniintii wargeyska caafimaadka wax ka qoray The Lancet ayaa khubaradani ay ku sheegeen in daraasado dhowaan la sameeyay ay muujiyeen in tallaalka xanuunkan ee adduunka laga adeegsadaa uu weli muujinayo inuu si xooggan u difaacayo fayraska, inkastoo uu jiro nooca Delta ee sida xooggan u faafaya gaar ahaanna uu ka hortagayo tallaalkan xanuunka daran iyo weliba in qofka cusbitaal la dhigo. Arrintan in la bixiyo tallaal xoojin ah oo ah COVID-19 ayaa soo bilaabantay kadib markii daraasadaha Israa'iil samaysay ay soo jeediyeen in qaadashada labada tallaal ee tallaalka ay samayso shirkadda Pfizer uu waxtarkoodu hoos u dhacay dadka waaweyn ee la tallaalay bilowgii sanadkan, iyadoo xogtuna ay ku dhiirigelisay Israa'iil inay bilowdo bixinta tallaalka xoojinta ah oo la siinayo dadka da'doodu ay tahay 50 jirka iyo weliba kuwa ka waaweyn.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warka caalamka. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd qarax uu ka dhacay degmada Wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taala meel lagu qaado canshuurta dowladda hoose, sida ay ila wareedyo u sheegeen idaacadda VOA. Wararka horudhaca ah ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxan. Haaruun Macruuf ayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ka wareystay weerarkan.
Haaruun, qarax ayaa ka dhacay degmada Wadajir meel ku dhow qalan meel ay fadhiisan ahayd ciidamada dowladda oo la sheegay in samiga galbihii ay inta badan ay ku qaxwayn jireen islamarkaana kontrol ciidan ahayd. Waxaana jira khasaare dhimashooyin dhaawac oo ka dhashay qaraxaas. Saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA-da inuu jiro khasaare dhimashooyin dhaawac xooggan oo gobta ka dhashay, waxaana socday gurigaka degdega oo gaadiidka ambalaasada halkaas ay gaareen oo loo sigirayo dad waxaana soo gaabtay oo la gaarsiinay goobaha caafimaad ee Haaruun.
Cabdiqaadir, ilaa hadda ma la yaqaanaa qaraxa iyo waxa sababay?
War kala duwan ayaa soo baxay Haaruun, oo markii hore sheegay in qaraxu ahaa gaari, mar dambe ila ka tirsan kuwa amniga waxay sheegeen in qof isku sooqaray waxyaabaha qaraxa uu dul istaagay asdabta ku tuhmeed goobtan dhismaha ama meel jeengada ku tuhnaayeen kadibna isku tartayo, taas ayaana keentay baadida dhimashada dhaawac soo gaata asdabta dowladda ku tuhnaa bartan ciidan, sida ila ka tirsan kuwa amniga dad duurjoogaan ay sheegeen. Marka warar kala duwana marka hore ka soo baxay oo sheegay gaari tahay, wararka marka hore waxay sheegayeen miino, laakiin wararkii ugu dambeeyay ee amni ka tirsan laga soo hoosay waxay sheegayaan inuu ahaa qof isku soo ruuxyaabaha qarxa oo gudaha u galay goobtan ay ku sugnaayeen qasabta.
Way bal gurmadka socda iyo dadaalka aad sheegtay ee ambalaasyada wax yar nooga sheeg, iyo haddii ay kuu sheegeen dadka wax ku noqday tiradooda.
Qaraxa markuu dhacay kadib, Haaruun, goobta waxaa gaaray gaadiidka gurmadka degdega oo dadka caawinaya, gaar ahaan kuwa waxyeelada soo gaartay, waxaana isbitaalada magaalada Muqdisho la soo gaartiyay. Dhaawacyada dadkii waxyeelada ku soo gaartay u badan asgaabtida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega qaarkood la hadlay, balse ka gaabsaday inay codsoor aan u sameyno warbaahinta. Sidoo kale waxay sheegeen inay jiraan dad dhimasho badan oo goobta taallay oo isa soo qaadin, laakiin inta badan waxay ugu caawinayeen dadka dhaawacyada qabay gurmadka u baahnaa. Sidoo kale saqaafada goobta tagtay ayaana loo ogolay gudaha galaan hay-adaha ammaanka, gaar ahaan ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir oo goobta tagana waxay qaybta ahaayeen gurmadka, iyagoo guud ahaan sare wadooyinka meesha soo gala Haaruun.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Colaadda dalka Itoobiya ayaa socota bishii 10-aad iyada oo gobollo dheeraad ahna ay ku fiday sida ay sheegayaan khubarada caalamiga ah. Dagaalkan ayaa bilowday sanadkii hore bishii November, kadib markii dawladda Itoobiya ay sheegtay in ciidamada Tigray ay weerareen taliska waqooyi ee ciidamada Itoobiya. Mas'uuliyiinta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobayna waxa ay ka digayaan saameynta ay yeelan karto colaadan. Warbixin ay noo soo dirtay Lisa Shalayn waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Madaxa guddida sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Mashleed Bashleed ayaa ka digtay kororka khilaafka arxan darada ee ka socda waqooyiga gobolka Tigray inuu ku ciiro guud ahaanba geeska Afrika. Waxyaabo hor dhaca ah oo lagu ogaaday baaritaan wada jir ah oo ay sameeyeen xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay iyo weliba guddida xuquuqda aadamaha ee Itoobiya oo ah eedeyna la xidhiidha tacdiyada Tigray ayaa loo gudbiyey golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. Tan iyo warbixinteedii u dambeysay bishii Juun, dagaalka ayaa si aan joogsi lahayn uga sii socday Tigray, isla markaana ku faafay gobollada jaarka la ah ee canfarta iyo amxaarada. Madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Bichleet ayaa sheegtay in xarig badan, dil, boob qaabaysan iyo weliba tacdiyo ka dhanaa jinsiga ay ka barakiciyeen ku dhawaada 2 milyan oo qof oo gobolkan, isla markaana ay keeneen jawi cabsi ah, iyadoo sidoo kale sheegtay in rayid ka dhibaataysan uu baahsan yahay isla markaana uu si furan u simay. Bichleet ayaa sheegtay in baarayaashu ay diiwaan geliyeen eeda dhowr ah oo tacdiyo xuquuqda aadamaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin dilal sharciga baalmarsan, ciqaab iyo weliba in lagu qasbo inay suudaraan dadku. Waxaa kaloo ay sheegtay in galmada iyo weliba tacdiyada dhinaca jinsiga ah ee uu ka mid yahay kufsi wadareed ay ahaayeen kuwa ku sifoobay xamaqnimo xaddaaf ah iyo weliba beegsi qowmiyadeed. Bichleet ayaa sheegtay in laga soo bilaabo warbixinteedii u dambeysay ee golaha siisay ilaa iyo hadda eedaha tacdiyada xuquuqda aadamaha ay la sii xidhiidhaan ciidamada dowladda iyo xulafadooda, iyadoo intaasina sii raacaysa islamarkaana sheegtay inay heleen warbixinno warwarle oo ah in kalluumaysata maxalli ah ay heleen meydad dhowr ah oo dul sabaynaya webiga u kala gudba galbeedka Tigray iyo weliba Suudaan bishii Julaay. Qaar ka mid ah eedaha ayaa xusaya in ay ku yaaleen dhaawacyo xabada islamarkaana ay gacmaha ka xidhnaayeen, taasoo tilmaamaysa bay tiri in ay suurtagal tahay in inta la xidhay kadibna la ciqaabay ka hor inta aan la dilin. Dowladda Itoobiya ayaa kaga dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca gobolkan Tigray dhammaadkii bishii Juun, 8 bilood kadib uuna markii uu bilaabay gulufkoodii milatari ee gobolku. Wax yar kadibna xoogaga Tigray ayaa dib u qabsaday caasimadda Makale. Bichleet ayaa ku warbixisay in ciidamada Tigray ay galeen tacadiyo badan oo xuquuqda aadamaha tan iyo markii ay la wareegeen qaybo ka mid a Tigray islamarkaana ay ku fideen gobollada la jaarkaa. Waxaanay sheegtay in intii lagu guda jiray muddadii lala socday hawsha, ciidamada Tigrayga lagu eedeeyey inay mas-uul ka ahaayeen weeraro lagu qaaday dad rayida, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dil aana kala sooc ahayn oo keenay in ku dhawaad 76,500 ay ka barakacaan canfarta iyo weliba tiro lagu qiyaasay 200,000 oo amxaarada. Waxaana intaasi sii raacaysay in ka badan 200,000 qof oo lagu waramay in lagu dilay iska horimaadyadii dhawaan ka dhacay gobolladan, islamarkaana 88 qof oo ay ku jiraan caruur la dhaawacay. Bichleet ayaa sheegtay in la xisaabtanka tacadiyada xuquuqda aadamaha iyo hanaanka dib u heshiisiinta qaran ay yihiin xalka keliya ee khilaafka Tigray iyo weliba in la gaaro nabad waarta. Madaxa guddida xuquuqda aadamaha Itoobiya Daniel Bekele ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada dagaalku ay geysteen tacadiyo ka dhan ah rayidka oo ay ku jiraan tacadi galmada ah iyo weliba in caruurta loo adeegsado askar ahaan, balse waxaa hoosta ka xariiqay in xaaladda Tigray ay tahay mid wajiyo badan. Waxaa kale oo sheegay in guddidu ay weli eegayso xogta iyo caddeymaha ay soo ururiyeen, isla markaana aanay diyaar u ahayn marxaladan in ay la wadaagaan in ka mid a waxyaabaha ay soo heleen iyo weliba gabagabada, isagoo intaasina sii raaciyay in waxyaabaha ay soo heleen guddidu gabagabada iyo weliba soo jeedimuhu ay ku jiri doonaan warbixinta kama dambaysta ee la daabici doono bisha Noofambar kowdeeda.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo nala socotinayay warbixintii Lisa Shalayn ee kasoo dirtay magaalada Geneva.
Booliska magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa qabtay nin Soomaali ah oo lagu tuhmay inuu shalay magaaladaasi ku dilay 2 gabdhood oo iyaguna Soomaali ah. Dilkan ayaa saameyn ku yeeshay kumanaan qof oo Soomaali ah oo degan magaalada. Haddaba wariyaha V O E ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Suleymaan Cabdiqaadir oo ka mid a aqoonyahanada dalkaasi degan, isla markaana u ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha.
Aad baad umahadsantahay walaal Ridwaan. Ashareyto cabaara maalin weyntii ama barti middaydii waxaa dhacday arrin aad u naxdin badan. 2 hablood baa lagu dilay halkan. Runtii arrintaasi arrin murugale bay noqotay oo muruga nagu keentay, adeerna booliska ninka gacanta ku haya oo baaraya arintii kiiskii sidoo ku dhaceen iyo arintaas oo dhan runtii
waayahay
siinayna dadkii wax gaareen
wax warbixina oo booliisku ay soo saareen ilaa iyo hadda miyaa jira tan iyo markii aan shilkan u dhacay
booliisku wax warbixin ah official ah ay soo saareen ma jiro maanta markaan u tagnay oo community aan aanu la xiriirnayna waxay noo sheegeen in baaridu waqti qaadanayso shalay baa dhib ku dhacay dhibkiisu ma ku dhacayna ninka waa la qabtay markaa maskixiyan muu fadhiisay sheegeen markaasoo waxay yidhaahaan waa maadaama kaysuna cusbaa waa aduu waxaanu maantaanu bilaabaynaa arrintii inaan ninkii aan waraysano oo markaa masoo so warbixintu waqti bay qaadanaysaa in warbixin rasmiya lasoo saaro sidoo kale abdii lamaasiin waqti bay yana qaadanaysaa muddo ah laba saddex wiik oo qoysaskii baa la sugayaa oo kala maqan oo meelo kale jira marka arrintaana waxaa iska howlay communityga iyo khiyaar activistis ahoo baruntii ku jiraan aad ugu mahadcelinayo
waayahay adiga ma la xiriirtay ehelka labada qof ee lag dilay maxayse kuu sheegeen ilaa iyo hadda sababta shilkan uu u dhici karo maxay noqon kartaa
walaal arrintu way qoyan tahay waa dhowaan bay dhacday shalaysaad ogtahayba markaa ma fududa in ehelka aan dareenkooda su-aala noocaas aa dareenay aqbalaan runtii waxa keliya ee aan xiriirkaygu ahaa waxa weeye ku koobnaa arrintii bal sidii horta loo geli lahaa ilma baa jiray oo arrintii sidii loo geli lahaa wax shooqabay ahayd markaa laakiin siday wuxu dhaceen iyo faahfaahin dheeraada iyo runtii ma aanaan gelin oo booliskaan u dayna arrintaas
waa gartay ugu dambeyn marka la eego dalka Austria ilaa 10,000 oo Soomaali ah ku nool laakiin Vienna waxaa lagu qiyaasaa inay 5,000 oo Soomaali ah ku nool yihiin maadaama arrimaha bulshada aad u ololayso siduu yahay dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan magaalada Vienna
dareenku ugu weyni hadda jiraa waa dareen dhiilla ah naxdin ah muruga ah arrin lagu cusub bulshada Soomaalida ee halkan degani waxay ahayd dad nabdoon oo nadiif ah oo runtii iska kooban marka aad isugu xidhan jaliid bay leeyihiin gudi leeyihiin dhaliyar aftifa bay leeyihiin dad aqoyaan awlaha u dhaqaaqa ay leeyihiin artina arrin oo falaqaada u weeye dareenkaasu tacsidaasa noo taalla laakiin insha allah rajeynaynaa in wax laga barto amuraha kan oo lahay oo family counselinta la badiyo oo bal dadka kan dhibaatada inkan inaanay soo noqnoqon la xaliyo
kaasi waxaa u ahaa Suleymaan Cabdiqaadir oo degan dalka Austria waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu madaxa la soo kacayo kadib saddexdii caqabadood ee uu la kulmay sanadkii hore ee kala ahaa cudurka COVID-19 daadadkii iyo ayaxii ku dhuftay dalka. Bangigu waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkan korro 2.4%. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay warbixinta Bangiga Adduunka.
warbixin uu soo saaray bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo waxa uu bangigu ugu yeeray caqabado saddex geesood ah oo sanadkii tegay ee 2020-kii ka jiray Soomaaliya waana xanuunka safmarka ah ee COVID-19 fatahaada aad u daran iyo ayaxa kobaca dhanka wax soo saarka dhabta ah ayaa la saadaalinayaa 2.4%. sanadka 2020-ka dardar kororkan ayaa la filayaa inuu sii socdo muddada dhexe oo uu gaaro heerka uu taagnaa ka hor xanuunka COVID-19 oo ah 3.2% sanadka 2023-ka ayaa lagu yiri warbixintan ka soo baxday bangiga adduunka. qoraalka ayaa intaa ku daray in warbixin uu bangiga adduunku ka sameeyey Soomaaliya sanadkii tegay ee 2020-kii lagu ogaaday in dhaqaaluhu uu hoos u dhacay 0.4% sanadkii 2020-kii taasi oo ka yara hooseysa 1.5% hoos u dhicii la saadaaliyey bilowgii cudurka dunida aafiyey ee coronavirus qulqulka gargaarka oo ka badan kii la filayey tallaabooyinka siyaasadda maaliyadda oo ay dejisay dowladda federaalka Soomaaliya si loo caawiyo ganacsiyada tallaabooyinka ilaalinta bulshada ee lagu kabayo qoysaska nugul iyo kororka lacagta xawaaladaha la soo marsiyo ayaa yareeyay saameynta xun ee la filayay inay reebaan. Saddexdaasi caqabadood ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Bangiga Adduunka. Warbixinta Bangiga Adduunka ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay caqabado ka soo wajaheen maaraynta COVID-19, taasi oo hoos u dhigtay dakhligii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu heli jireen. Laakiin warbixinta ayaa lagu yiri kororka ballaaran ee deeqaha dibadda ayaa u suurtagelisay dowladda federaalka Soomaaliya in ay bilowdo isku dheelitirida kharashaadka dadweynaha ee xagga adeegyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, iyo inay siiso lacag barnaamijyo cusub oo dhanka arrimaha bulshada la xiriira iyo mashaariic wax looga qabanayo xaaladaha degdega ah si loo kordhiyo adkaysiga. Iyadoo ay Soomaaliya ku hoolan tahay waddada dib uga soo kabashada saddex jug dhaqaale, wax ka qabashada siyaasadaha kor u qaadista wax soo saarka, abuurista shaqooyinka iyo ballaarinta barnaamijyada lagu kaabayo dan yarta ayaa muhiim u ah, ayay tiri Christina Stephenson oo ah maareeyaha Bangiga Adduunka ee Soomaaliya. Abuurista shaqooyinka iyo hubinta in kuwa u nugul bulshada la taageero inta lagu guda jiro xaaladaha xasaradaha leh ayay tahay in ay noqoto xudunta ficilka siyaasadda iyo wax ka qabashada ay bixinayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay, ayay maareeyu hadalkeeda sii raacisay. Warbixintu waxa ay si gooni ah u wajahaysaa dhanka adeega caafimaadka, waxayna iftiiminaysaa in 30 sano oo xasiloona darro siyaasadeed ay Soomaaliya ka jirta ee ka dhigtay nidaamka adeega caafimaadka ee Soomaaliya kan labaad ee ugu nugul dunida. Faafitaanka COVID-19 ayaa si adag hoos ugu dhigay adeega caafimaadka, waxaana taasi ay keentay in maalgelinta nidaamka caafimaadka ee Soomaaliya uu noqdo mid u baahan tixgelin siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo degdeg ah oo aasaas u ah yareynta nuglaanta. Taageerada waaxda caafimaadku waa qayb muhiim u ah horumar adkaysi leh oo loo dhan yahay, waxayna maalgelinta caafimaadku u horseedaysaa Soomaaliya waddo ay ku gaari karto saami qaybsiga tirada dadka oo ka sorreysa, hagaajinta heerka cumriga dadweynaha, iyo weliba yareynta baxriminta, ayuu yiri John Randa oo ah dhaqaaleyahanka sare ee Bangiga Adduunka. Maalgashiyadan waxaa loo qorsheeyey in ay gacan ka geystaan hagaajinta natiijooyinka caafimaadka iyo xoojinta nidaamyada dowladda, ayuu yiri.
Warbixinta Banka Adduunka uu ka qoray Soomaaliya waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ururada bulshada rayidka Soomaaliya ayaa ku baaqay in lasoo aftaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka oo ay sheegeen in haddii uu sii socdo uu saameyn karo shaqadii hay-adaha dowladda oo ay ka mid yihiin kuwa amniga. Bulshada rayidka ayaa arrintan waxay kaga hadleen war saxaafadeed ay maanta ka soo saareen magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa aragtida bulshada rayidka ahi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah Cusmaan Muxyiddiin Shaatax.
Bismillaahi raxmaan raxiim. War saxaafadeedkan maanta soo saaran waxyaabaha ugu weynaa waxay tahay walalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan oo hadii ahaa lahayd hay-adihii dowladda, hadii ahaa lahayd nabadgelyada, hadii ahaa lahayd nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira. Taa ayaan war saxaafadeedkeena ugu weynaa, iyo tan kale oo ah in aada moodo in wadahadaladii madaxda ay istaageen ama hakad ay galeen taana ay tahay mid runtii arrinta cakar kusii naqanayso. Maxaa yeelay waxaa muhiim ah in wadahadalo marnaba is istaagin si xal loo helo. Talada waa ka dhexaysaa dad badan oo Soomaaliyeedna waa isugayaan. Mar haddii mas-uuliyad ay saaran tahayna madaxda, waxaa muhiim ah in iyagoo mas-uuliyaddaas tixgelinayo oo gudanayana inay mar walba wadahadalada ay socdaan oo dalku uusan gelin cakirnaan dhinaca siyaasadda.
Waxaad ku qustay warsaxaafadeedkiina bulshada rayidka in uu saameyn ku yeel doonto doorashada, amniga iyo siyaasadda dalka. Marka maxaa si gaar idinku muuqday doorashadii kula tayna hakan doonto saameyn ku yeelan
doono? Way nala tahay, maxaa yeelay haddii dee wadashaqeyn ay socon, hay-adihii dowladdiina ay maalin walba warqada iska soo dabobaxayaan oo keeni karo in hay-adihii quseeyey dhinaca amniga ama quseeyey sidii dalkan doorashooyinka uu sii dhici lahaayeen mar walbaba ay saameyn ku yeeshato muranka siyaasadeed, waxaa marka dhici karta in maanta ay doorashooyinkii ay hakad galaan oo ay wadashaqeyntii u dhexeysay madaxda beesha ay ka baxdo. Taan waxay mar kastaba ay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinkii. Kalsoonidii
oo hore u dhintay iyo saamin daradii hore u soo kala dhaxgashay madaxda maamulka iyo madaxweynaha ayay ahayd wax ugu weynaa ee dib u dhac ku sameeyay doorashada. Maanta taa baa dib laga soo gudbay in haddana caqabado kale ee dhinaca oo khilaafka siyaasadeed oo awurbo waxay un sababi kartaa haddana in wixii ay dib usii jiitamaan, waana waxa u baahan in laga waato.
Arinta Ikraam Tahliil aad bay u saameysay Soomaaliya, arinta ugu weyna taagan qoyskeeda dadka Soomaalidu dabcan cadaadi dalbayaan war saxaafadeedkiina waa ku soo hadal qaadan. Arinta Ikraam sidee aaminsantay loo xalin karo?
Aniga arinta Ikraam Tahliil waxay marka hore nala tahay inaanan lagu la kor saarin ama la siyaasadeynin ama ay khilaaf siyaasadeed aysan qayb ka noqon arinta Ikraam Tahliil. Arinta Ikraam Tahliil arin muddo soo taagneyd waaye, una baahan in laga cadaalad furo. Waxaan annaga marka u aragnaa in arrinkaas loo daayo maxkamadda dacwada gacanta ku hayso oo iyadu ay baaritaan dhab ah ay sameyso oo maxkamadda ciidamada oo gacanta ku hayso inay baaritaan dhab ah sameeyaan, baaritaankaas wixii kasoo baxa lagu camal falo oo la kala saaro arrimahan siyaasadaha dalka lagu hagaayo iyo doorashooyinka iyo arinta Ikraamba aan isku saaro. Arinta Ikraam waa arin u baahan si dabaan loo baaro, waana arin ku xiran arrimaha cadaaladda. Marka hadaan cadaaladda ay ku xiran tahay inaysan saameyn ku yeelan arrimaha kaloo siyaasadaha iyo qabsiga siyaasadeed dalka.
Markaad fiiriso warqadaha ka soo baxay xafiisyada dowladda, gaar ahaan madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, khilaafku meel sar u gaaray, maxaa idin furan bulsho rayid marka laga yimaado war saxaafadeed iyo baaqi ay soo saartaan suuragalnimada inaad hor fadhiisataan ood wada hadalsiisaan ama aad la hadashaan intay la egta?
Waxay la tahay bushtariyad ahaan runtii dadaalada socdo oo markastaba dadka aadba ay laga dhex wado madaxda dhexdooda anaga waa taageereena. Runtiina shalay dad isxil qaamay oo qaarkoodna bulshadeed kabac ku leh ama sucad ku leh bulshada dalka Soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay prime ministerka. Kulamada noocaas oo kale anaga aadaan ka xoojineyna, laakiin anaga waxaan aaminsannahay runtii ummadda Soomaaliyeed waxay dhibana u tahay nidaamka dowliga Soomaaliya ka jira oo ah mid aanan ahayn mid isqabsi dalka jira ama markastaba dhaco aan si cad u kala saari karin. Waxaa muuqata in maxkamadda dastuurka dalka aanan marna la dhisin hay-adihii u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka aysan ka jirin. Waxaa kaloo muuqata in dastuurkii uu weli qabiil yahay. Marka nidaamka dowliga ee dalka ka jira ayaaba caqabad wuxuu ku yahay sidii wax u socon lahaayeen ama loo maamuli lahaa ama dowladnimadii awoodaheedii iyo ka shaqeyntii iyo dhisidda dowladnimadii ay noqoto mid hana qaado oo meeshii rabo la gaaro. Marka iyadoo la tixgelinayo marka nidaamka dowliga ee qabyada ah ama aanan dhammaystir ama aanu caddeyn runtii kala saari karin markastaba isqabsiga dhacayo, waxaa haboon in madaxdu ay muujiyaan mas-uuliyad dheeraad ah tixgeliyaan oo aanan si qalad looga faa'iidaysan nidaamkaas aasaaskiisa aanan dhammaystirnayn inaan loo isticmaalin in dan gaar ah oo danta guud laga horumariyo markastaba.
Taasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah Cusmaan Maxyadiin Shaatax oo u waramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay guddi u saaray soo baarista kiiska Ikraam Tahliil Faarax oo ka tirsaneyd hay-adda nabad sugidda oo la la'yahay tan iyo dhammaadkii bishii Juun ee sanadkan. Tallaabada madaxweynaha waxaa ku gacan seeray qoyska Ikraam Tahliil. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Guddiga uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magacaabay baaritaanka kiiska gabadhii la waysanaa ee ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Ikraam Tahliil Faarax ayaa waxa uu ka kooban yahay shan xubnood oo uu guddoomiye u yahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, waxaana sidoo kale ku jira xubnaha ay soo magacaabayaan taliyaasha booliiska, militariga iyo nabad sugidda, sida warbaahinta uu sheegay Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ah hafayeenka madaxtooyada.
Kii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad Ikraam Tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo, markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmi ah waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyay qodobadan soo socda. Waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeeraaliyaha guud ee qaranka, guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka, iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka.
Kadib markii guddigaasi ka kooban shanta xubnood uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay, waxaa dhinaca kale shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax, waxayna si weyn u qaadacday tallaabada uu madaxweynuhu qaaday, iyadoo dhinaca kale sheegtay in guddigan uu yahay mid jahwareer lagu abuurayo si loo marin habaabiyo kiiska gabadheeda iyo qoyskeedu ay cadaalad helaan.
Soomaaliyeed uga cadaynayna annaga oo ah waalidiinta Ikraam Qaali Maxamuud Guhaad iyo Doktor Tahliil Faarax Axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska Ikraam Tahliil. Waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwaddeenna. Tallaabadan iyo tallaabooyinkii ka horreeyay ee uu madaxweynaha ku dallacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tumaayay gabadheenna, haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye, joojinna waayo is-hortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheenna, waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyay amarka lagu afduubay gabadheenna.
Shanta xubnood ee uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay ayaa waxaa ka mid noqonaya xubin ka imaanaysa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, waxaana soo magacaabaya taliyaha hay-addaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in laba taliye ay horay u kala magacaabeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xildhibaane Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa tilmaantay in guddiga madaxweynuhu uu magacaabay aysan soo kordhin karayn wax natiijo ah marka loo eego kiisas hore oo guddiyo loo saaray, kuwaas oo aan wax weyn ka soo bixin.
Waxaan u aragnaa dee waa un warqad marin habaabin ah iyo guddi marin habaabin ah intaba, iyo in kiiska la wareejiyo oo indhaha dadkana laga wareejiyo oo horey u dhacday wax guddi loo saaray oo meel gaara waa la waayey 4 sano lasoo dhaafay, qadiyad guddi loo saaray oo weli natiijo laga gaaray ma jirto.
Xildhibaane Aamina waxay sidoo kale su'aal gelisay cidda uu yahay taliyaha nabadsugidda ee soo magacaabaya xubinta guddigan ka tirsan ee nisa ka imaanaysa, xilli weli labada xafiis ee ugu sarreysa Soomaaliya aysan arrintii hore uga dhexaysa ee nabadsugidda la xiriirtay wax heshiisa ka gaarin. Kiiska uu xalay madaxweyne Farmaajo u magacaabay guddiga ayaa waxa uu yahay mid si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadda dalka iyo ra'yiga caamka bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Halka dhegeystayaal aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA goordhow, waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in goor dhaweeyda qarax uu ka dhacay degmada Wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada. Qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay makhaayada shaaha laga cabo oo ku taalla meela lagu qaado cashuurta dowladda hoose, sida ay la wareediyo u sheegeen idaacadda V O A. Wararka hordhaca ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxa. Ilaa iyo hadda si rasmiya uma cadda waxa loo adeegsaday qaraxaasi, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa qarax ismidaamina. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada noocan ah ee ka dhaca inta badan Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya weli wax war ah kama aysan soo saarin weerarkan. Xubiyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa marka uu maanta hortaga guddida xiriirka dibadda ee aqalka sanadka lagu wadaa inuu mar kale waajaho su'aalo adag oo kaga imanaya sharci dejinta. kuwaas oo la xiriira soo saaritaanka ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa Afghanistan ee bishii hore. Intii lagu guda jiray shan saacadood oo hanaan maqal iyo muuqaal ah uu guddidan arrimaha dibadda ugu warbixinayay Isniintii, ayaa Blinkana uu si daacad ah uga difaacay maamulka Biden go'aankii ay ciidamada kaga soo saareen Afghanistan 20 sano kadib, isagoo marnaba meesha aan soo dhiganin inuu waajaho su'aalo kulul oo cadho leh oo kaga yimaada qaar ka mid ah sharci dejinta. In madaxweyne Biden uu go'aansado inuu sii kordhiyo joogitaanka Mareykanka ee dalkaasi oo dagaalkiisa uu qaatay 20 sano, ayaa Blinkan guddi-hoosaadka arrimaha dibadda u sheegay inay u baahnayd in ciidamo badan oo Mareykan ah loo diro Afghanistan si ay isu difaacaan isla markaana ay uga hortagaan in Taliban ay la wareegto, iyadoo khasaare uu jiri lahaa isla markaana sida ugu fiican ee loo soo celin lahaa xiriirka, sidoo kalena loogu sii xanibnaan lahaa Afghanistan ay xaqiiqatan ahayd mid halisteeda leh. Kooxda Taliban ayaa la wareegtay dalkaasi bartamihii bishii August, iyadoo madaxweynihii Afghanistan Ashraf Ghanina uu baxsad ku tegay dalka Suutaga Imaaraadka Carabta. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ka soo daadgureeyay 242,000 oo qof oo badankoodu ay ahaayeen Afghanistaniyiin, kuwaas oo ay ku jireen in ka badan 6,000 oo Mareykan ah, iyadoo ku dhowaad dhammaan lagu soo qaaday markii lagu guda jiray soo bixitaankii jahawareerka ahaa ee 27-aad ee u dambeeyay bishii August. Waxaana laga soo tagay 400 Mareykan iyadoo 13 ciidamada Mareykanka iyo weli Afghanistaniyiin badanna ay ku dhinteen. Ismiidaameena dhacday maalmo ka hor intii aan la soo dhammaystirin soo bixitaanka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxa macadka ka hortaga xanuunada faafa ee dalka Mareykanka Anthony Fauci ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee xanuunka COVID-19 lagaga hortagi kara uu yahay in la istalaalo. Hadalkan Dr. Fauci ayaa imanaya xilli Mareykanka uu yahay dalka ugu badan ay ka jiraan kaysaska xanuunka COVID-19. Haddaba maxaa keenay in Mareykanku aa waddan dhaqaale ahaan iyo adeeg caafimaad ahaanba horumarsani uu xanuunkan xakamayn kari waayo? su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Cabdi Axmed Jaamac oo dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Walaal, runtii waa su'aal wanaagsan. Waxaad u malaysaa horta Mareykanku laga soo bilaabay sanadkii hore, ilaa hadda waxaad u malaysaa adduunka runtii ugu horreeya xagga marka la yiraahdo infectionka cudurkan. Taasna hadda wax isbedelay maa runtii. Markaad fiirisid Mareykanku ilaa hadda cudurkan ilaa intii uu ka bilowday, ilaa hadda 4 iyo 2 milyan ka badan oo qof ku dhacay. Marka haddana gaar ahaan especially summerkan, markuu beebtan cusub oo delta la yidhaahda ay soo baxday, Mareykanku aad buu infection ugu soo batay. Hadda maanta keliya ugu yaraan 83,000 qof ayaa laga helay, waliba 83,000 ku runtii waxaad umalaysaa inay ka yartaa markii loo hore asbuucii hore matalan oo kale 460,000 ilaa 470,000 ku dhawaad qof laga helay maalin kasta. Marka Mareykanka runti waxaa malaysaa meel u dhowaynaysa jirin waddanka kaloo hadda kusoo xiga Mareykanka waa Ingiriiska talan oo kale, oo maanta adigu shaaciyay in 30,000 qof laga helay. Way jiraan wadamo kale sida Turkiga oo kale iyo Hindiya oo kale iyo Iiraan oo kale weli kusii badan yahay laftigooda, laakiin oo 20,000 wax la mida maalintii laga helo. Laakiin runti wax Mareykanka u dhow ma jiraa runti. Marka Mareykanka wadanka aad iyo dib weyn buu li ku hayaa.
Waan gartay waxaad moodaa in siyaasadaha isdiidan ee xisbiyada dimuqraadiga waa xisbiga madaxweynaha iyo xisbiga mucaaradka jamhuuriga in ay ugu wacan tahay in xakamaynta bahalkani ay dhibaato noqoto, bal arrintaas sharaxaad naga sii sida siyaasaddu ay raad ugu leedahay in xanuunkan la xakamayn kari waayo.
Wallaahi Mareykanka runtii waa wax cajiiba moogtaas. Markii wax caafimaada la siyaasadeeyo, waxa Mareykanka hadda ka socda ama ka dhacaya ayaa runtii ayaad arkaysaa. Waxaana waa cudur, waa wax caafimaadka la xiriira, wax siyaasada la geliya ma ahayn. Marka saas sheegtay, waa runta labadan xisbi waddankan maaragtay maamula ayaa runtii siyaasadeeyay. Marka taas waxay keentay in cudurkii dadkii kuwan jamhuuriyadda ama republicanka oo qoyo socodka dadka siyaasadooda maaragtay ama madaxweynahooda ha ahaadaan ama dadkan kalo matalan hadda sanatarada ama maaragtay meelaha ay ka yimaadaan matala, inay cudurkii ka dhigeen maxaa la yidhaahdaa cudur siyaasadeed oo ay leeyihiin mataqaanaa cudurka mararka qaarkood wax jira maba ahaanba cudurkan maaragtay wax la bumbuuliyo. marka runti taas waxay keentay gobolada ay u badan yihiin dadka maarta qana conservative ka iyo socodka ama taageera xisbiga jamhuuriyadda republicanka inuu cudurka goboladaas aad ugu batay oo dhimashadii intuu ku dhacay runtii aad ugu batay gobolada dadka taageersan xalira dimuqraadiga oo liberal ka yiraahdo ay runtii gobolada ay dadkaas ku badan yihiin mataqaanaa ay cudurka ku yiraahdo maxaa keenay cudurkii ay runtii u arkeen inuu cudur khatar yahay ay weyn istalaaleen marka runtii waa cajiib waddankan oo mataqaanaa dhaqaalaha resources badan leh oo mataqaanaa waddanka uu ugu qanisan oo talaalkii la wada haysto haddana weli waxaad u malaysaa inay dadkii aysan rabin matalan inay istalaalaan oo kale taasna waxaa runtii keentay in cudurkii la siyaasadeeyey
waan gartay dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadku aad bay u qaylinayaan waxay leeyihiin dadku ha istalaalaan amaba ha qaataan taxadirka xanuunkan bal sawir guud naga sii maadaamaad tahay dhakhtar jooga cisbitaal awoodda howlwadeenada caafimaadku ay kula tacaalayaan dadka uu xanuunkan soo ridanayo
walaa runtii waa su-aal muhiima haddaan xaquuqda runta kuu sheego dhakhtar baan ahay anigu muddo 15 sano ka badan bay ugu qaadatay inaan maaragtay aan takhasuskii waxaan bartay aan ku barto haddana saasay tahay aniga iyo dhakhaatiirta maraykanka badankooda jooga waxaad u maleysaa xoogaha niyadjab baan ugu dhacay runtii oo dadkii xoogaha dismoral bay noqdeen dadkii dhakhaatiirta iyo nurseski maxaa yeelay yacni sanad kore matalan oo kale 2020 cudurkaa markii la helay waan talaal loo hayn aan dawo fiican loo hayn qof kasta ee dhakhaatiirta o dhan baday qof kasta wuxuu lahaa moogtahay war aan dadkan aan badbaadin oan caawino laakiin hadda waxa weeye markaad arkaysa dadkii cudurkiio weli sii socdo sii badan iyo oo runtiina loo haya mataqaanaa wax kahortag oo talaala oo dadkiina laleeyahay istalaala aysan runtii ayagana istalaaleen taas waxay keenen niyadjab bay keentay waxay kaloo keentay isbitaaladii inay buuxsameen oo dadkii xataa mataqaanaa cuduradii kala qabay matalan ama sariir la-aan ama meelay seexdaan loo waayo maxaa yeele dadkii cudurkan ku dhacay oo meel kasta buuxiyey marka runtii moralki iyo maxaa la yidhahdaa niyadu runtii dadka isbitaalada ka shaqeeya runtii ma fiicna laakiin waxa kaliyo taas mataqaanaa looga bixi karaa waxa waa dadku inay dhakhaatiirta dhegeystaan aysan siyaasadiinta iyo barashada bulshaa waxay ku arkaan aysan runtii dhegeysan dhakhaatiirta iyo dadkan maaragtay caafimaadka takhasuskooda ay warkooda qaataan si cudurka runtii loo ciribtiro
waan gartay waxaan arkaynay warbixino ka hadlaya kalkaaliyaal caafimaad oo gaar ahaan gobolka new york sheegaya in shaqadaba inay iska daagaan ay doonayaan muddo aada u fara badan reerahoodii ayna arag bal raadka arrintan ay ku yeelan karayso mustaqbalka dhow in howlwadeenada caafimaadka qaarkood ay ka baxaan majaalka amaba fiilka caafimaadka
wallaahi wax weyn bay ku yeelan kartaa walaal waana waxaan anagu aragna hadda maxaa yeele horta niyadjab baa ku dhacday dadkii ama dhakhaatiirta ama nurseskii ta koowaad tan labaad waxa weeye markastoo aad isbitaalka tegtid oo aad dadkan bukaanka ah oo cudurkan ku dhacay aad maaragtay aad caawinaysid adigii laftiaga khatar baa naftaada gelinaysaa dadkana waa dad faamilo iyo caruuro iyo reero leh marka waxa weeye qofkii markasta khatar waa qof matalan yacni isku mid maa laakiin dee qof dagaal loo diray camal oo kaleo maaragtay maxaa la yidhahdaa markasta furinta ku jiraad noqonaysaa marka dad badan ba runtii maxaa la yidhaahdaa ayaa niyadjab ku dhacay wax burndad la yidhahda mataqaana way ku daaleen marka waxay go-aansadeen maxaa la yidhahdaa in waxay intaas soo baranayeen mataqaana ay intaas maaragtay usoo dhiideen oo haddana dadka aysan dhegeysanayn inaysan runtii mataqaana aysan micno u samaynayn inay khatartaan naftooda runtii kusii hayaan marka isbitaalkayga matalan oo kale isbitaalo badan oo kale dad badan baa nurseskii dhakhaatiirtii mataqaana aad ayay uga tegayaan marka waxaa dhacday mataqaanaa dadkii shaqaalaha ama dhakhaatiir ama nurses inay meesha ku yiraahdeen marka runtii waa loo baqaa in hadhow ay dhacdo mataqaanaa shortage ama mataqaanaa dhakhaatiir la-aan ama nurse la-aan arrintan darteed
waan gartay madaxweyne Biden waxa uu soo rogay qaynuuno adadag oo ku saabsan in la tallaalo dadka maraykanka ah bal sawir guud naga sii cidda amaradiisaas ay ku aadan yihiin
hortani wax loo baahnaa weeye mar hore amarkaas in lasoo bixiyo marka hore wuxuu islahaa dadka matalan dee dadwax garanaya wey runtii maaragtay sida china oo kale yaa loo dhaqmin oo mataqaanaa amar yaa lasoo saaray laakiin hadda waxaad u malaysaa in runtii dadku keentaba dadka lagu amro maxaal dad badan ayaa runtii aan rabin inay wax dhegeystaan marka amarkaasi waxa weeye qof kasta oo dowladda u shaqeeya dowladda federaalka maraykanka ama ay dawladdu qandaraas siiso dadkani waxa jira dawladdu qandaraas siiso dadkaas ama dadka caafimaadka ka shaqeeya inta loo kala man khaatiir ahaadan ama kalkaaliyaasha ahaadan in dadkaas oo dhan ay lagu qasbo inay istalaalaan qofkii aan istalaalina waxa la yiraahdaa uu shaqadiisa ma taqaana uu weyn doono awal waxay ahayd in dadka ama lagu qasbo ama isbuuc kasta la talaalay ahayd marka taas talaalkii waxa la yiri macna ma samaynayso marka qof kasta oo dowladda u shaqeeya ama isbitaalada ka shaqeeya sida caafimaadka oo kale ama dowladda qandaraas ka qaatay inuu istalaalo wuxuu kaloo ku daray haddana kambani kasta oo 100 qof ka badan ay u shaqeyso inuu shaqaalihiisa ku qasbo inay istalaalaan haddaysan istalaalinna asbuuciiba hal mar in maxaa la yidhaahdaa ay testiga iska qaadaan ama ay cudurka iska baaraan marka taas waxaan rajeynaynaa inay mitqaana dadka ay runtii ku qasabto inay istalaalaan maxaa yeele sida kaliya cudurka runtii loo cirib tiri karo waa ina dadka lawada talaalo weeyaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. dalka Maraykanka waa dalka ugu badan ee ka jiraan kaysaska xanuunka COVID-19 iyo madaxweyne Biden oo bixiyey amarro adadag oo wax lagaga qabanaya xakamaynta xanuunka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay xubintii amuuraha Maraykanka.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
ومركز أي برامج ضد الجابان إنه كل إنه خلافات كاسود عقريب نحويها دولة الفدرال كاه الصومالية محمد عبد الله فرماشو إيو رئيس وزارة محمد حسين روبلي أي عددكو أركتك الدوان كم وشري القار كبير عددكو هاي مزين إن إتا لا يسكون عيو أما لا يسكوري وانا يولي حلكي وشرو حلك كوك لا يو أركان إلى تاي أرين عن ميل لقى قبطر هاي وحل عدد وشرو أو بربور خستيدي كتا وموضوع عدود قوالي خصاب سنتهي وعي قرق يبقالي محمد إبراهيم قوليد أو كفالو ضاري مها دولة وناقة إيو عبد الرشيد بولي قوني باكالي أو كفالو ضاري مها لقنك يبن شد معكم بلاوية محمد إبراهيم قوليد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركب كباد وحان سلام يا دمان ومد الصوماليات. marka xigta hadii aan isoo gudbo mowduuca dooda oo noo qabtay wariyaha caanka ah Yaasin Ciise, horta hadii maaragtay dad ay wax wada wadaagaan oo wax maaragtay laga shaqeynayaan siyaasad ama maamul u yahay, dadku way isqabanayaan. laakiin isqabashadaasi waxa weeye inta badan mid waxaa jirta daawo iyo mid aan daawo ahayn. waxaan rajeynayaa midan inay noqoto maaragtay mid daawo ah, sababtoo hadda waxa la isku haysto wax saas u weyn ma ahan. waxyaabaha la isku haysto waxa weeye ninba sibuu u arka in shaqadii maaragtay uu u qaban karo, taas ayaana waxay keentay in la isku jiro. marka waxaan rajeynayaa hadii Soomaalida dhexdeeda loo daayo arrinta tan oo maskax degan oo fiyuu ay ka shaqeyso, in la isku soo dhaweyn karo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. waana rajeynayaa inay noqdaan niman isku soo dhawaado oo maanta xilliga la joogo iyo waqtiga adag oo lagu jiro in ma aragtay laga gudbo, maadaama hadda ra'iisul wasaaraha hadii la dhaahan la ceeriyo ra'iisul wasaaraha kale hal la keenana aysan macquul noqon karin, iyadoo waqtigu uu yahay waqti xasaasi ah. waxaa fiican marka gacmo maaragtay gobeed hoosa loo dhaqaayo inta arrimahooda iyo hoos u dhaqaan, in doorashada la qabto oo doorashada loogu gudbo. hadda mar hadii doorashadii maaragtay loo gudbo oo doorashada ay bilaabatana, waxa kan way iska dhamaanayaan. ninkii maaragtay kursi calaf kool ugu jirana ninkaas ayaa soo baxayo, markaasna hadda ninkaas asaabo ra'iisul wasaare cusub iyo dowlad cusub dhisan doona insha allah.
cabdirashiid buule gooni
bakar. Yaasin, waad mahadsantahay adiga iyo idaacadda v o a oo arrimaha soomaalida iyo geeska africa oo aad iyo aad uga shaqeyso. oo galabta inaan fursadan ka hadalna taagan waa arrin taagan oo dhacda ah oo aad iyo aad anigu kolleyba shaqsiyan iyo odayaalka soomaaliyeed iyo dadka waxgaradka soomaaliyeed aad u murugisay wey. wax yar oo teendha ah oo yabyab ah ayaa noo dhisnaa wixii ayaka ahaa. waxaa muuqdo inay galeen god cur iyo mugdi inay galeen oy soomaaliyana ay ku noqotay sida u eg tahay markii laga soo bilaabo cayrintii ra'iisul wasaarihii hore ku darsiinadii habkas hadda ay wax u socdaan isqabadka hoggaanka dalka u sarreeya siduu yahay. waxaa muuqato dalka inuu god cur iyo madow galay hay-adihii dowladda oo bilbilowga ahaana leadership la'aan hoggaamin la'aan ka timid dhinaca Soomaalida iyo hoggaanka filo Soomaali inay god galeen Soomaalina oo gabal culus u dhacay arintaasna walwalkeeda iyo tiiraanyadeeda ayay leedahay laakiin sida ay u indhaxun tahay uma alla loo ayaa leh
maya aniga taas ayada ilaama muuqato sababtoo ah waxa hadda meesha muuqdo waxa weeye waa isqabsi waana waxa la isku haystana waa siyaasad siyaasadu mar hadii la isku qabtana wax qatar ama madci karaan halna waxaan ogeeyay waxaan soo joodinayaa oo Soomaalidu inaan marnaba loo noqon doonin dagaalkii ahliga ahaa iyo foosha xumaa in Soomaaliya maanta ay ka gudubtay waxa maanta la isku haystana waxa weeye waa constitution waxa weeye constitution-ka waa nimal badin ka taagan yahay oo la yeesaan Zambia iyo saanu qoraya iyo saanu qoraya marka hadii taas inta laga doodo oo doodaha la sii badiyo hadda waa waanta ay wadaan madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo kan galmudug Mr. Qorqor waxaan rajaynayaa in imra dal noqon doonto oo hadii gacmo shisheeyaan imeesha ay ka baxaan oo Soomaalidu inta la isku daayo odayaasheeda uqaasheeda culimadeeda inta ku soo baxaan arintan ayada ah dadaha warramayo maxaa dannoo ah labadiinaan oday maanta idinka hoggaanka hayo maadaama aad hoggaanka aad haysaan inaad siyaasaddii aad ka heshiisaanna waxaa weeye waa wax labadiinaba idiin fiican sumcad bay idiin noqonaysaa sharaf bay idiin noqonaysaa maanta meesha ay taagan tahay xaaladdu inaad ka gudbisaan oo si wada jir oho maaragtay walaaltinimada oho idinka gacmaha isaysto inaad ka gudubtaan arintaas ayadaa marka aniga wax khatar weyn ima muuqato inay hagaagi doontana waan rajaynayaa sababtoo ah labada ninba waxaan ku aqaanaa inay yihiin niman maaragtay u naxi doono dalkooda iyo dadkoodaba inay u naxaan arintan siyaasadana maaragtay oo isjiidkaana ay xal ka wada gaari doonaan si wada jira xalkina hadda waa muuqdaa oo wada hadal baa socdo weli wada hadalkiima uusan xirmin marka inta uu wada hadal socdana raja jirto mana raja dhigeena insha allah ilaahayna waxaan ooga baryaynaa inay noqdaan kuwii isku fahmo oo maanta u turo dalka iyo dadka masaakiinta ah oo maaragtay ilaahay hoggaankooda ayaga uga wali dhigay waana ka rajaynayaa labadaba insha allah rajo fiican baan ka rajaynayaa
Cabdirashiid oo odayaasha iyo beesha caalamka iyo dadkan sama jeclaha madowl goboleed sida uu haatan ku doodayo mas-uuliyad waxa ay muujinayaan rajo wanaagsan oo in xal la gaari karo ayadaa ugu muhiimsan oo hadda ka soo baxaya ay u muuqato gabadha ka tirsanayd sirdoonka oo la dilay iyo arrinteeda sidii loo xalin lahaayo dhinacyo kala duwan laga taagan yahay mooyaane in isku soo dhawaanshuhu uu xal yahay baa dadku ay sheegayaan taa ka war
walaal aniga isku soo dhawaasho iima muuqato afarti sano iyo shaalka shanta sano hadda hoggaankan cusub oo filo Soomaali hadda uu joogay maxaa Cabdullaahi iyo dowladdiisa ay joogeen waxaan u arkaa markastoo la isqabto inay gaarayso meesha ugu xumay si looga baxana hay-adihii waxaas ka bixin lahaa hadday maxkamadda jirleyd waa laga bixi lahaa waxa hadda laisku haystana khilaaf yarmaa waa khilaaf asaasiya waa hay-adihii security wax lagu dultirraayo wasaaradda warfaafintan waxaan ka taagan baa la soconaa waxaa la soconaa wasaaradda financialki iyo institutionka dhaqaalaha oo hadda mushaaraadka dadka iyo waxa u bilbilowday laa sida ay u shaqeynayaan khilaafaadka ka jira la soconaa waxaan u soconaa sida doorashada iyo loogu aragtid kala duwan yahay oo filo Soomaali ugu kala aragtid duwan tahay la soconaa qaabka humaaga ah oo 91ka u eg oo durbaanka ah oo yeerayaan la soconaa ma muuqato cid waagii hore marka la isqabto dowladihii igad ba awood nagu lahaa ereyga faragelishay wadamada shisheeye waa u baahannahay wadamada dariska u baahannahay inta noo dhistan igad baa noo dhistay iyo dowladihii dhaqaalaha ku bixinaya UN-ka iyo midowga Yurubba dhaqaalaha ku bixinayay khilaafaadka horena igad baa xallin jirtay siday rabtaba ha ahaato eedel rabana laga sheegto igad waxaad moodaa awooddeedii oo Itoobiya ahayd inay hadda meesha ay awoodda iyo barasharka isagaa jirin hadda cid barasharna saaraysa male Soomaali heshiisaliya iskumana imaan karno cid tol ahna ma haysano ilaahay baan baryaynaa odayaalka Soomaaliyeed iyo dadka wax garanaya Soomaaliya waxaa leenna magaca noo jiro in la badbaadin karo labada nin oo hoggaanka dalka Soomaaliya iyo dadka wax garanaya waxaan leenahay war magacaas yarka ilaahay baa idin ku dhaariyey yuusan naga dumin baan leenahay
ugu dambeyntii maxamed ibraahim hal hal waaragtaa
wallaahi horta hal yar aan kaga noqdo kaiska ikraan tahliil waxaad moodaa kais maaragtay gooni ah inuu noqdo oo laga dhexsaado aan la siyaasadeen maadaama gabadha hadda gabadha dulmanaa ay tahay oo inkastoo hadda xaqiiqda annaga aan ogeyn gabadha in la dilay iyo inay nooshahay iyo cidda haysataba laakiin haddana in maaragtay laamaha maaragtay ku shuqul kale oo maaragtay in loo daayo haddana arrinta waaba caddahay mar haddii nimankii nabasugudu iyo dhahaan waxaa weeye madaxweynaha noo shiriyo madasha amniga qaranka oo wax walba halkaasaan ka cadeynayna sabab looga soo horjeesto anigu ma arko in maaragtay halkaas xal uu ku jiro saafin ay ku jirto gabadhaas masaakiintana in kiiskeeda aan la siyaasadeen baan qabaa oo midas ayada xagga la dhigo laakiin arrintii soo socotay oo raisul wasaaraha shaqadiisa ay ahayd waxa ay ahayd raisul wasaaraha waxa loo doortay in madaxweynuhu wuxuu ka shaqeeyay iyo nimankii maamul goboleedyada doorasho ay ka heshiiyeen raisul wasaarihi marka waxaa loo dhiibay doorasho A iyo B iyo C ah midda ayadaheed inuu ku mashquuli ahayd meesha uu taas ayada kaga mashquuli lahaa ayuu wuxuu galay arrimo siyaasadeed ka halka waxaan u arkaa in raisul wasaaruhu uu kow ku soo noqdo shaqadiisa arrimahan maaragtay walaalkii uu ka dhawaajiyey oo wasaaradda warfaafinta iyo maaliyadda maaliyadda sideedaba wax dhiba kama taagno oo sharci mar hore la baasmareeyey oo dowladdii xasan cali keyre oo raisul wasaaraha ka ay baasmareysay baa jiro wax dhib haddana ka jira raisul wasaarahana waa tagay wasaaraddiio in maaragtay mushaaraadkii iyo shaqadii socotay iyo wasaaradda sii socoto ayuu kala hadlay wasaaradda warfaafintana waxaa weeye xoogaa waxaad moodaa niman aan aadna shaqada aan u aqoonin qabiilkana aad uu uga sarreeyo in maaragtay ay gacanta ku dhigeen ayagana waxaan rajaynaya inay xaqa fahmi doonaan oo wadada saxda ay kusoo noqon doonaan insha allah xaaladana guulbay ku dhammaan doontaa soomaali insha allah waxaan rajaynaya guul meel kasta ii joogto teeshinka colaadeed iyo diiladaana ha la dejiyo waxaa weeye dadku waa soomaali waa ehel lama kala maarmo waa isku imaan doonaan wayna heshiin doonaan wax walba
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed ibraahim guuleed oo ka faallooda arrimaha dowlad wanaagga iyo cabdirashiid buulle gooni oo bakale loo yaqaano oo dhaqanka iyo bulshada ka faallooda doodi gaabna inta aydoo joogtay intayna ma faawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban
bal markana waxaad nala dhagaysataan heestan
baduwiinay madowday biyo tahay ma moogtay hoderiba caashaqu batalaale inuu dhiigu cabkuye lasoo booqdu moogtay
idaacaddeenni caawiya dunidana dhegeystayaal waa naga intaa waxaad la socodsiinayay caasho ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo
wadankayga waayaan kalgacayl bari seeday akuye inu buuxa muqtaay inaan sida banjoogcaw baadiyo beymo.